Tämän aamun piristykseksi olemme saaneet tänne studioon tumma, kohtalokas ja täyteläisäänisen naisen, tai näin ainakin häntä kuvaili Ylioppilaslehti 14 vuotta sitten. Puolalaisen jazzmuusikko isän ja karjalaisjuurisen äidin tyttö, joka kasvoi Mikkelissä Otavan tähtien alla. Etelä-Savon nainen ei puhu juuristaan huolimatta puolaa, mutta ihailee puolalaisten, sanotaan nyt radiossa näin nätisti, kettumaisuutta. Siksi, että se on hänen mukaansa sitä, että Varsovan vanha kaupunki rakennettiin tiili tiileltä takaisin entiselleen toisen maailmansodan pommitusten jäljiltä. Viimeksi kuitenkin tämä nainen näyttelijä on laittanut miehet vain, että potslo jo.
Puheen aamun vieras.
Hyvää huomenta, näyttelijä Wanda Dubiel.
Hyvää huomenta.
Potslo jo, näin sanoit Mustat lesket-sarjasta Radio Rockin haastattelussa. Mitä se tarkoittaa?
No, enemmän tai vähemmän tapaturmaisesti pojilta menee elämä alta valoisissa merkeissä, sanotaan näin.
10. maaliskuuta starttaa siis nelosella Mustat lesket TV-sarja, jossa sinä esität Johanna Koskista, jonka avioliitto on täynnä sekä henkistä julmuutta että fyysistä väkivaltaa, mutta se tosiaan saa lopun heti tässä sarjan alussa. Wanda Dubiel, sinä olit kuulemma hurrannut ääneen, kun olit lukenut ensimmäiset käsikirjoitukset. Mikäs sai sut hurraamaan tässä sarjassa?
No, ensinnäkin mä pidin siitä laadusta, millä se oli kirjoitettu, ne osat, mitä mä sain heti luettavakseni silloin sen jälkeen, kun valinta oli rooleista tapahtunut. Ja ennen kaikkea mä pidin siis kyllä ihan häpeämättömästi omasta roolistani. Että siellä oli monta sellaista asiaa, jotka loksahti kohdilleen. Tuntui siltä, että se oli kuin tilauksena tehty. Tuntui hyvältä. Mä olin tosi iloinen, kun luin sen, että kotimaista draamaa, joka ei kuitenkaan ollut ihan niin kuin keittiö psykologiaa tai niin kuin vähän sellaista hiiren harmaata, vaan aika räiskyvää ja valosaa.
Onko ne muuten sellaisia asioita, kun sä luet sitä käsikirjoitusta ensimmäistä kertaa, niin mihin sä kiinnität huomiota? Onko se se, että mitä se sun roolihahmo tekee vai mitä se tuntee tai ajattelee tai millainen se on? Mitkä ne on ne jutut, jotka sieltä joko naksahtaa tai ei?
No, se on varmasti monien asioiden summa. Tietysti varmaan ensimmäinen on se, että miten se lähtee imemään. Että jos tulee sellainen olo, että mun täytyy lukea lisää, mä haluan tietää, niin tietää jo, että on oikeasti asian äärellä. Että tässä riittää niin kuin materiaalia, mutta totta kai itse näyttelijänä ja varsinkin kun saa uuden käsikirjoituksen ja tietää, minkä roolin tekee, niin on nälkäinen sille roolille. Että mitä sille tapahtuu, mitä se ajattelee. Ja Johanna Koskinen oli musta silleen hienoa, että se on hyvin ristiriitainen henkilö, josta isot niin kuin kiitokset käsikirjoittaja Laura Suhoselle ja kumppaneille, että se on niin kuin elävä henkilö, että se on niin kuin kiinnostava esittää, kiinnostava rakentaa.
No, kuinka paljon sä siinä lukuvaiheessa jo mietit, että hei, että toi, mä voisin lisätä itse tohon tommosen tai tämmöisen jutun? Tai tämmöisen kävelytyylin tai mitä tahansa.
Kyllä niitä rupeaa aika nopeasti tulemaan sieltä niin kuin mieleen. Tuostakin Johannasta sai tosi nopeasti kiinni, että sen huumorin taju on sellainen, joka kolahtaa mulle. Niin mä rupesin niin kuin ymmärtää sen huumorin tajun kautta kauhean nopeasti sitä, että tänne voisi lisätä vähän tällaista, tämä voisi ajatella niin kuin näin. Ja toki siis myös niitä murjasoja jonkun verran, että tämä on aika selkeä. Mä ymmärrän, miten tämä ajattelee, miten tämä asiansa pudottelee.
Onko se muuten helppoa ylipäänsä saada kiinni aina siitä roolihahmosta vai kuinka haastavaa se on? Johanna oli helppo.
Johanna oli sillä tavalla helppoa, että niin kuin mä sain siitä nopeasti kiinni, mutta kyllä niitä tulee vastaan sitten niitäkin, joita pitää niin kuin pitkään miettiä, että mistä kulmasta mä tätä lähestyn. Ja ehkä enemmän sitä kautta myös, että miettiä, että miten mä voisin tehdä samaa asiaa, jonka olen tehnyt jo ehkä useamman kerran, niin uudella tavalla. Että miten tätä niin kuin uudestaisi, miten mistä löytyisi vähän toisenlainen kulma.
Se on muuten ihan totta. Hyvä pointti. Ei aina voi olla samalla tavalla iloinen. Tällä viikolla naisten kohtaama väkivalta, se on saanut paljon julkisuutta. Siitä on puhuttu paljon ja itse asiassa tänne puheen aamun studionkin saapui 9 jälkeen Suomen Amnestin Joku Raja-kampanjan edustaja Tiina Oikarinen. Mutta palataan nyt vielä tuohon mustiin leskiin. Tässä sarjassa siis sinun esittämäsi Johanna sanoo toisille naisille tässä, sanotaanko, että potslojon jälkipuinnissa, että hei, me tehtiin oikein, me ollaan hyvien puolella. Wanda Dubiel, millaisen rajan nämä mustat lesket ylittävät tässä sarjassa, kun tekevät potslojoon?
Mä tuun niin elää loppuelämäni tämän potslojan kanssa. No onhan se äärimmäinen teko, että jos mä ajattelen itse siviilihenkilönä, lähtisinkö tekemään potslojot, niin en. En varmaan niin kuin, tai toivottavasti en missään olosuhteessa, koskaan elämästä ei tiedä. Mutta kyllä mä tietysti täytyy muistaa, että on kyse fiktiosta, joka on kirjoitettukin jo äärimmäiseen tilanteeseen, koska se on draamassa aina viehättävää. Mutta ne on ihmisiä, jotka on äärimmäisen paineen alla. Ja mä tunnistan kyllä siis sellaisen, että kun on ison paineen alla ja raskas tilanne on vaikka jatkunut pitkään ja kuvio on toistunut ja toistunut ja toistunut, niin alkaa menettää elämänuskoa jossain määrin ja sitä, että näkisi niin kuin mahdollisuuksia siihen, että miten tämän voisi niin kuin ratkaista, miten tästä pääsisi ulos. Muuttuu niin kuin toivottomaksi. Ja silloin tekee helposti sellaisia ratkaisuja, jotka ei ole ihan loppuun saakka mietittyjä.
Menee jollekin rajalle.
Joo, kyllä.
No mitä se antaa näille naisille? Muuttuuko heidän elämä sitten hyvään suuntaan?
No jokainen niistä ainakin vilpittömästi uskoo, että muuttuu. Että tästä se elämä nyt alkaa, että nyt mä oon vapaa ja mä voin tehdä ihan mitä mä haluan. Et pienenä murheenkryyninä on tietysti ne poliisijoukot, jotka vähän lähettää niskaan siellä, mutta mä luulen, että siinäkin on enemmän kyse sellaisesta niin kuin elämänvalheesta, itsepetoksesta, että luulee olevansa vapaa, kunnes sitten asiat kehkeytyy eteenpäin ja tajuaa, että eihän tämä ollut ollenkaan tämä juttu.
Ei tosiaan ole ihan jokapäiväinen asia sellainen, jossa joutuu elämään tämän, käytetään nyt vieläkin tätä potslojon jälkeistä elämää. Millainen prosessi tämä rooli oli sulle, Wanda Dubiel? Mitä kaikkia tunteita sä joudut käymään läpi tämmöisen ison draaman alla?
No 12 osaa on paljon materiaalia ja sinne mahtuu tosi paljon kaikkea. Et kyllä siellä on varmasti koko se inhimillinen tunteiden kirjo löytyy niin kuin jokaisesta henkilöstä. Mutta tietysti siellä on menemättä nyt sitten juonipaljastuksiin kauhean pahasti, niin siellä on kyllä niin kuin rajuja kovia asioita muutakin kuin se, että pojat on laitettu potslojo. Että kyllä siellä saa niin kuin kaivella taas tiettyjä nappuloita itsestään, että pelkoa ja kauhua ja surua ja tuskaa ja ahdistusta sitäkin on, mutta ei se ei ole niin kuin päälausena siellä, mutta että niitä täytyy käydä kuitenkin niin kuin ronkkimassa niitä alueita.
Niin noi on kaikki tommosia aika synkän alueen tunnetiloja. Kumpi on helpompaa sitten olla siellä niin kuin positiivisten tunteiden äärellä, näytellä niitä, kuin sitten taas siellä synkkyydessä?
En mä oikein tiedä. Ehkä se on mun työtapaani, että mä tykkään työskennellä tunteiden kanssa. Se on musta yksi ehdoton näyttelijän työn laaja, että niitä saa siellä niin kuin huoletta ja aika turvallisissa oloissa kokeilla ja ronklata ja purkaa omiansa. Se on aina ollut mulle silleen niin kuin tärkeetä, niin mun on helppo mennä oikeastaan molempiin. Että mun ongelmat on ehkä enemmän ollut sit niin kuin siviilielämän puolella, että kokee niitä tunteita, mutta ei koskaan niin kuin työn kanssa. Sinne mä voin mennä niin kuin pelotta.
Kaksi muuta naista tässä sarjassa ovat Kirsi ja Veera, joita näyttelevät Malla Malmivaara ja Pihla Viitala. Wanda, sinä olet näistä kolmikon naisista kaikista kokenein näyttelijänä. Millaista oli näytellä näiden hiukan nuorempien naisten, jotka nyt aika kovassa nousukiidossa on täällä Suomessa heidän kanssaan.
Piila ja Malla on hienoja. Niiden kanssa oli tosi kiva näytellä ja ennen kaikkea se, mikä siellä löytyi jo koekuvausvaiheessa, mikä oli myös tosi tärkeää koko sarjan kannalta, oli se, että löytyi sellainen yhteinen kemia, että me uskottavasti pystyttiin olemaan ystäviä. Ja se ruokki myös paljon niitä kuvauksia ja tätä kohtauksia, mitä tehtiin, että me oltiin kyllä tukemassa toisiamme.
Niin millaista se oli? Olitko se äitihahmo? Okei, 8 vuotta nyt ei ole nyt ihan valtava ikäero, mutta millainen se teidän roolijako oli siellä rekin ulkopuolella?
Varmaan aika samanlainen niin kuin dynamiikaltaan kuin mitä se on niin kuin Johanna Veera ja Kirsin välillä muutenkin tuossa sarjassa. Mutta et en mä mikään äitihahmo siellä sillä tavalla ollut. Kyllä mä saatoin sitten jossain kohtaa lyö nyrkkiä pöytää nyt päätöksiä. Mutta en mä sillä tavalla, noi on aika tasa-arvoisia tilanteita. Ei siellä voi sillä tavalla eritellä kuvauksissa, että kuule, kun minä olen nyt tehnyt 8 vuotta enemmän työtä kuin sinä. Meillä on kaikilla erilaiset kokemukset. Sitten taas niin kuin Malla ja Piila on tehnyt esimerkiksi paljon enemmän kaverin kanssa duunia kuin minä. Nyt mun perusduuni on ollut kuitenkin teatterin puolella.
No, mitä te sitten puhutte? Valaisen vähän, koska mua kiinnostaa ainakin itteni se, että mitä te siellä sitten teette silloin, kun kuvaus ei ole käynnissä. Puhutteko te jostain aivan muusta siitä, että mikä ripsari on paras vai keskityttekö te sitten seuraavaan kohtaukseen?
Se riippuu niin päivästä ja vähän niin kuin aikataulusta myös, koska välillä on sitten taas sellaisia, se tahtihan on todella kova, millä noita sarjoja kuvataan, että yhdessä päivässä voidaan kuvata 12-14 sivua, mikä on tosi paljon, kun sitä ajattelee, että leffan puolella niin se on ehkä semmoinen 5 sivua päivässä. Ja kuitenkin samat työajat. Ja päivät on pitkiä kyllä. Mutta enimmäkseen se on varmaan semmoista väsynyttä häröilyä. Että se ei ole kauhean korrektia se keskustelu. Sitten siellä toki parhaamme tehdään ja välillä niin kuin käytiin tekstiä yhdessä läpi. Ja kyllä siellä on niin kuin elämän suuria hetkiäkin jaettu ja se on, niin kuin, se on elämää ja se on semmoista niin kuin karavaanarielämää oikeastaan, että siellä maskipussissa kylmän kahvin kanssa jotain horistaa. Kaunistaudut. Nimenomaan, että, se on niin kuin, että ne ei ole kauhean pitkiä ne tauot, mitä siellä on, että vaatteet vaihtuu ja naamaa korjataan ja tukkaa tuperataan ja sitten ei kun takaisin settiin. Että ei siellä ei hirveästi ole aikaa siihen, että enemmän se varmaan menee siihen, että yrittää pitää niin kuin drivea yllä ja hyvää tunnelmaa, jolloin se on niin kuin tasoltaan aika huonoa se läppä.
Mutta sillä se yleensä pysyy parhaimpana se tunnelma.
Ehdottomasti.
Palataan nyt kuitenkin vähän ajasta taaksepäin. Vuonna 1998 valmistui tosiaan teatterikorkeakoulusta. Ja vuosi sen jälkeen Ylioppilaslehti teki sinusta silloisesta 24-vuotiaasta näyttelijän alusta jutun. Ja sanoit tässä jutussa, että olette se viimeinen sukupolvi, joka kulki mahdollisimman risoissa verkkareissa ja villasukissa joka paikassa teatterikorkeakoulussa. Näin ei sinun mielestäsi siis enää sen jälkeen ole ollut. Mitä se oikein tarkoittaa Vanda Dubiel, että uusi sukupolviko luulee itsestään liikoja?
Ei todellakaan. Ajat vaan muuttuu, ihmiset muuttuu, muoti muuttuu. Me oltiin sitä niin kuin räkäosastoa nimenomaan niissä risoissa, verkkareissa ja lenkkareissa. Ja nyt kun katsoo sitä porukkaa siellä, niin ne kulkee hirveän paljon tyylikkäämpänä. Ja jos tästä päivästä käsin sanoisin, niin vaihtaisin ilon mielinosaa. Ja olisin kauhean mielelläni kulkenut itsekin vähän tyylikkäämpänä kuin mitä silloin kuljin.
No mistä se johtuu, että tuliko muoti rantautui sinne koulullekin? Vai mistä tämmöinen?
No varmaan sitä samaa, mitä niin kuin maailmassa tapahtuu. Katsoo nuoria, niin nehän on niin kuin kuitenkin edelläkävijöitä siinä, että mitä pistetään päälle ja miten massa liikkuu. Kyllähän mekin oltiin sillä tavalla niin kuin massaa tietysti. Me opittiin tietynlainen. Me katsottiin ehkä sitä niin kuin meitä aikaisempaa porukkaa, ketä siellä on ollut. Että ne oli niin kuin, me haluttiin kuulua siihen laumaan, siihen heimoon. Ja sitten tulee muutoksen aika ja sitten on niin kuin uudet tuulet.
Sanoit myös, että teatterikorkeassa opit irti pelkuruudesta ja mukavuuden halusta, liiasta hillitsemisestä. Mitä näiden tilalle on tullut?
voi tuolta pientä 24-vuotiaista, joka on ollut kyllä loputon viisauden lähde, mutta no sanotaan, että mielipiteet oli valmiina silloin ja nyt kokemuksen jälkeen, niin en mä niistä kyllä ihan kaikista ollut selkeästi päässyt. Musta tuli kyllä ehkä niin kuin sanotaan, että vaihtoehtoisesti musta tuli sitten tosi ankara itseäni kohtaa, että sit mä rupesin vaatimaan ihan hillittömästi itseltäni. Että ehkä mä oon nyt vasta ruvennut, no mä menin ehkä toiseen ääripäähän. Nyt rupeaa löytyä niin kuin tasapaino, mikä on ikääntymisen suuria lahjoja.
Niin J. Karjalainen sanoi eilen täällä puheen haastattelussa, että kun ikä tulee lisää, niin rupeaa ajattelemaankin enemmän. Tapahtuiko sulle samaa?
Mä luulen, että siinä niin kuin alkaa yhdistyä niin kuin kokemus ja ajattelu, jolloin se tulee ehkä vähän enemmän sydämestä käsin kuin se, että on pelkkää ajattelua ja puhuu mitä sylkisuun tuo tai mitä on sattunut kirjasta lukea.
Otetaan vielä nopeasti, kuullaan kohta uutiset, mutta otetaan vielä yksi sun lausahdus 24-vuotiaalta Vandalta. Välillä mä oon vähän maantiejyrä, pitää toppuutella etten kohkaa. Mites tänä päivänä?
Ehkä mä olen siinäkin ottanut jo kantapään kautta oppia, mutta kyllä mä sen maantiejyrän ja sen kohkaamisen sieltä vielä edelleen tunnistan, että se 0-100 kiihtyy kyllä terävästi edelleen.
Puheen aamun vieras,
joka on näyttelijä Vanda Dubiel. Jatketaan tästä sun näyttelijäurasta. Moni sun esittämä henkilö on kovin räiskyvä tai jopa kova nainen. Levottomien bänderille kelpaa Mikko Nousiainen samalla kortsulla. Harvoin tarjolla TV-sarjan Mimma taas on perään antamaton, määrätietoinen ja kursailemattoman törkeä. Ja Jim Cartwrightin kirjoittamassa näytelmässä Mä nuolin Hutsun Dödöä näyttelit Hutsua ja narkkaria. Ovatko nämä olleet sulle ominaisia tai helppoja rooleja, Vanda Dubiel?
Kyllä, mä määrittelisin itseni just näin. mä oon tehnyt paljon muutakin, mutta hyvät totteet. Sanotaan näin, että mulla on niinku pokkaa tehdä sellaista. Se lähtee multa kuitenkin aika helposti. Se on varmaan niinku yhteydessä tietynlaiseen niin kuin huumorin tajuun kyllä myös, mutta mä oon räiskyvä itsekin jossain määrin, niin se ehkä se on se mun ominaislaatuni.
Pelottaako sua koskaan, jos sä saat tämmöisen räiskyvän roolin tai kun näitä on ollut useampi, että sä leimaudut tietynlaiseksi? Tai onko näyttelijällä ylipäänsä semmoisia tämmöisiä pelkoja, että rooli tuo taakan?
On varmasti ja ne on ihan aiheellisiakin. Kyllä meitä herkästi lokeroidaankin. Ehkä mä oon lokeroitunut myös sillä tavalla, että mä teen vahvoja naisia. Musta ei saa ansenyitä. Ehkä musta ei niin kuin heleää maitotyttöä, ei. Tai tietyn vääntämisen jälkeen, mutta ne herkästi tietyt ominaisuudet itsessä niin herkästi määrittelee kyllä siis sitä, että mitä sä teet. Ja toki olisi kiinnostavaakin niin kuin rikkoa sitä, mutta onhan siellä niin kuin genren sisälläkin on mahdollisuuksia tehdä paljon eri tavalla ja rikkoa sitä kuvioa. Ja täytyy sanoa, että kaiken sen perusteella, mitä on tehnyt ja saanut todella paljon myös niin kuin tehdä, niin mulla ei ole mitään valittamista. Ne on ollut hienoja rooleja. Ja niitä on ollut niin kuin todella antoisa tehdä.
Mistä sä sitten tiedät, että sä oot onnistunut? Mistä sen niin kuin näyttelijänä tietää? Onko se tunne itsellä vai pitääkö se tulla se palaute jostain muualta?
No valehtelisin, jos väittäisin, että sillä ei ole merkitystä, mitä muut siitä ajattelee. Toki on. Ensisijaisesti se mulla lähtee siitä, että olenko mä itse siihen tyytyväinen. Että mä arvioin kyllä niin kuin itse oman työni. Kun on itse kuitenkin sillä tavalla ehkä vähän kriittinen aina, niin mä en koe sitä välttämättä ainakaan enää niin kuin pahana. Mä oon paljon armollisempi itseäni kohtaan kuin aikaisemmin, mutta se auttaa myös niin kuin mua itseäni siihen, että mä kehityn. Että mulle jää nälkää tehdä sitä hommaa. Mutta kyllä mä kuuntelen myös muiden mielipiteitä. Mä luen kyllä kaikki arvostelut, mutta ne ei ole mulle niinku raamattuja. Eikä, musta niissä lukee aina se viimeinen käyttöpäivä siinä niinku yläpuolella. Kuuntelen kollegoitani, luottoihmisiä, en kaikkia. Mä en niinku ime itteeni kaikkien mielipiteitä, mä kyllä niinku kuuntelen. Mutta on tietyt ihmiset, joiden kyky antaa palautetta, on musta rakentavaa ja minut näkevää. Niin mä mielelläni kuuntelen niitä, mutta edelleen mä yhdistän sen sitten taas siihen niin kuin omaan tunteeseen siitä, että mikä oli hyvää ja mitä kannattaa petrata.
Eli se ei välttämättä ole tietty auktoriteetti, jonka palaute on tärkeä, vaan se on nimenomaan semmoinen tyyppi, joka sen osaa antaa sen hyvän palautteen.
No kyllä enemmän niin kuin näin. Se on selkeästi taitolaji, että kykenee ajattelemaan isompia kokonaisuuksia ja näkemään asiaa niin kuin sitä, että mitä on niin kuin yritetty ja mitä on saavutettu ja miten siitä puhuu, miten sen palautteen antaa, niin se on musta tosi tärkeää.
Palataan hetkeksi tuohon, vielä äsken puhuttiin noista rooleista ja siitä, että heleää naista susta ei saisi, tai no kovalla työllä, mutta täältä tuli kuuntelija kommentti, että onko jotain roolia, mihin et mielelläsi lähtisi, joku luonteen piirre tai joku muu vastaava?
Mulla ei ole tullut vielä vastaan sellaista, niin mä en osaa vastata tuohon, koska mä oon kyllä myös niin kuin äärimmäisen utelias ihmisen suhteen. Musta se on hieno lause, että mikään inhimillinen ei ole minulle vierasta. Niin kyllä mä jaksan sitä asiaa tutkia. Jos mulle tulee jostain semmoinen, oikeastaan siinäkin mä etenen niin kuin tunteen kautta, että jos mulle tulee semmoinen tunne, että tähän mä en ole valmis käsittelemään tätä asiaa tai se rooli pitää vaikka sisällään jotain sellaista asiaa, josta mulla on itselläni kokemus, mutta joka on vielä liian lähellä. Että mä tiedän, että se niin kuin satuttaa mua tässä vaiheessa liikaa. Tai haastaa mua niin kuin liikaa, että mä tunnistan niin kuin pelkoa siellä. Silloin mun ei kannata lähteä siihen, koska mun menee energiaa siihen, että mä varilen itseäni sen sijaan, että mä niin kuin aukasisin sitä asiaa.
Ootko sä joutunut kieltäytymään sit joskus tämmöisten pelkojen takia jostain roolista?
En mä muista sellaista kokemusta, että mä suoranaisesti olisin niin kuin kieltäytynyt tai että olisi tullut edes vastaan sellaista, mutta mä muistan, että mä oon kyllä siis, kun tehtiin Kansallisteatterin psykoosi, kello 4.48 psykoosi, niin sen jälkeen, muutama vuosi sen jälkeen mulle tuli joku pienempi niin sanottu hullun rooli, niin siinä kohtaa mä mietin sitä, että nyt mä ryöstöviljelen itseäni, että mä rupean olemaan, että mä en ole, se oli aika rankka reissu kuitenkin sitten se psykoosin tekeminen, että mä en halua enää mennä takaisin sinne alueelle, niin ehkä enemmänkin niin päin, mutta se oli onneksi, siihenkin löytyi niin kuin uusi kulma, niin se ei sitten ollut niin pelottavaa.
Palataan vielä sinne vuoteen 99 ja siihen Ylioppilaslehden artikkeliin. Siellä sanoit, että et jäisi tässä vaiheessa free-näyttelijäksi, eli vapaaksi näyttelijäksi, ei vielä hermo kestä odottelua. Kuitenkin 2011 se hermo kesti ja jäit vapaaksi näyttelijäksi. Wanda Dubiel, miksi?
Ihminen on kehittyvä ja muutos kuuluu elämään ja tässä se musta niin kuin hienolla tavalla kulminoituu. Et se on totta, että varsinkin silloin kun mä menin Kansallisteatteriin, niin mä ajattelin, että mä en ikinä lähde sieltä pois. Että se on niin täydellistä se, että talo on täydellinen ja että mulla on tarkat työajat ja kuukausipalkka ja
kesäloma
ja kaikki tämä. Ja että ei olisi kyllä, niin kuin, ei siinä vaiheessa olisi kyllä kestänytkään hermo, ei yhtään. Mutta 12 vuotta kokemusta siitä, mitä se on, ja mä olin kuitenkin 23-vuotias, kun mä sinne menin, niin nousee nopeasti se kysymys, että tässäks tämä nyt sitten oli, tämä elämä. Voisiko tämä olla jotain muuta? Ja se ei voi olla mitään muuta, jos mä en tee jotain muutosta. Ja pitkään mä sitä mietin, koska kyllähän se oli aika pelottava päätös myös tehdä. Mutta kun olen sen tehnyt ja siirtynyt freelancerin puolelle, niin en ole kyllä hetkeenkään katunut. Että elämä on muuttunut hyvin toisenlaiseksi. Ja nyt mä elän niin kuin näitä kokemuksia. Mä arvostan tätä vapautta ja vaihtelevuutta. mulla on ihan toisella tavalla aikaa elää tätä elämää.
Mitä se tarkoittaa? Mihin sulle jää aikaa?
Esimerkiksi ihmissuhteisiin, sosiaalisiin kontakteihin, harrastuksiin. Mä oon ihan toisella tavalla niin kuin läsnä myös niin kuin muiden ihmisten elämässä kuin silloin, kun aika sumussa suoritti sitä 6 päivää viikossa 2-osasta työpäivää. Se on niin kuin näytöksessä voisi sanoa, että jos niitä on 5-7 viikossa pahimmillaan ja jokainen esitys on kuitenkin niin kuin vastaa urheilijan huippusuoritusta, niin se alkaa aika nopeasti syömään. Ja palautumisaika on 1 päivä, niin se ei oikein riitä. Tai sitten sitä on niinku 2,5 kuukautta kesällä, mutta näillä palkoilla, mitä tuolla teatterissa maksetaan, niin sitä välillä astuu sijaansa, että menee kesäteatteriin tai tekee jonkun muun duunin, että voisi esimerkiksi vaikka vaihtaa sohvan.
Maanantaina tosiaan alkaa Mustat lesket ja sieltä voi sinut bongata, Wanda Dubiel, mutta missä sut nähdään sitten seuraavaan kerran? Imatran koiranäyttelyssä vai Mikkelin raviradalla? Vai jossain ihan muualla?
Varmaan jossain ihan muualla. No, en tiedä. En tiedä. Tämä on voin niinku ilolla oikeasti sanoa, että elämä on siitä hienoa, että huomisesta en tiedä.
No onko sulla jotain haaveita, mitä haluaisit vielä päästä tekemään? Nyt on takana teatteria, leffoja ja sarjoja.
Mä ihan hirveän mielelläni jatkaisin niin kuin leffojen ja sarjojen parissa. Se on, tuottaa mulle niin kuin ammatillisesti tällä hetkellä suurta nautintoa. Teatterissa mä oon tottunut toistamaan paljon. Paljon isommassa mittakaavassa, niin kun sitten taas niin kuin kameratyöskentelyssä. Niin mua viehättää kyllä suunnattomasti se, että se on hetkessä. Ja sitten mä joudun luopumaan siitä, että se ei ole mun vastuulla, vaan että mä teen oman osuuteni ja sitten mä päästän irti. Joo. Kyllä se siellä, niin kyllä ammatilliset haaveet on varmaan niin kuin siellä tällä hetkellä painottunut sinne. Ei mulla ole mitään teatteria vastaan, mutta mä teen sitä mielelläni, mutta haaveet on niin kuin tuolla puolella.
Kiitos. Ihana, kun pääsit tänne Puheen aamun haastatteluun, Wanda Dubiel.
Kiitos paljon ja kiitos puurosta.
Puheen aamun vieras.